Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətdirə kimsə
oxuyur. Mən səndən getmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Türkiyənin seçimi haqdadır. Türkiyədə keçirilən seçkilər haqda seçki məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli və politoloq Azər Qasımlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. İkinci saatdə isə tarixdəki 31 mart günü haqqında danışacağıq. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında gənc tarixçi alim Kamran Əsədov fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir adresi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanı anınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksaxta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Azər Qasımlı politoloq və seçki məsələlər üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmətli. Xoş gəlmiş studiyamıza. Və Türkiyə nəhayət ki, bu qədər həyəcandan sonra öz seçimini etdi. Ötən gün Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçirildi, amma nəticə dəyişmədi. Yəni, demək olar ki, gözlənilən nəticə də oldu. Bu nəticə barəsində, bu nəticəni necə izah edə bilərsiniz? Ələsgər bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Təşəkkür edirəm efirə dəvət elədiyiniz üçün. Doğrudan da Türkiyədəki seçki, bu seçki, baxmayaraq ki, yerəl seçkilərdir, bələdiyyə seçkiləri idi, amma kifayət qədər geniş popülərliyi vardı, çünki Türkiyə ictimaiyyətində bu seçki daha çox yerli seçki statusundan çıxarıldı, bir referendum görüntüsünə gətirildi və bu referendum görüntüsü də daha çox Erdoğan qalsın mı, geçsin mi referendumu və ya növbəti addım deyək. Ümumiyyətlə, proseslərəyə daha analiz etsək, Erdoğanın özünün, mən deyərdim bəlkə şəxsi hədəfi 2014-cü ildə artıq Çankaya çıxmaq, yəni Türkiyə prezidentliyinə namizəd olmaq və 2023-cü ildə 100 illiyin keçirən Türkiyə Cumhuriyyətinin də başında olmaq. Belə bir hədəfi var, bunu heç də gizlətmir, zaman-zaman da deyir və Erdoğan sevməyən kəsimin əsasən bu prosesdə mən düşünürəm ki, bu məsələni ona görə aktuallaşdırdı ki, Erdoğanı bəlkə bu son hadisələrdən də istifadə edərək həm cəmaatla olan bölünmə, həm korrupsiya məsələləri və s. Erdoğanın bu Çankaya yolunu bağlamaq. Amma Erdoğan bunu, bunun refleksini anında gördü və bunu bir referendum halına gətirdi. Və referendum kimi əgər qiymətləndirsək ki, Erdoğan, bəli, bugün beynəlxalq medyanda hamısının, əgər mən təxminən bir 30-a yaxın xarici ölkə qəzetlərinin bununla bağlı xəbərlərinə baxdım. Burada artıq ortaq qənaət var. 2014-cü il avqust seçkilərində yəqin ki, Erdoğan namizəd olacaq. Yəni, bu seçkilər bir Türkiyədə zibil toplayan, su gətirən, kanalizasiya düzəldən bələdiyyəni seçməkdən çox, Türkiyənin növbəti vizyonunda kimlə yola davam edəcəyinin müəyyən etməkdir və Erdoğan yaxşı bir seçki kampaniyası apardı. 64 miting keçirdi Türkiyə ümumi ərazisində. Milyonlarca insanı mitingə topladı və Türkiyə tarixində çox az görünə bilən ən yüksək referendum yadımdadır. 80-ci il konstitusiyasını 82-ci il konstitusiyası zamanı 91% adam iştirak edib. Bu dünənki seçkilərdə 97% insan iştirak edib. Bu rekord nəticədir ki, Türkiyədə heç bir belə deyim də ciddi şəkildə inzibati amiranə metodlar olmadan orada xırda seçkidə iştirak eləməyənlər üçün cərimə tətbiq olunur, amma bu daha əvvəllər də vardı və 76%, 81%, 83% insan iştirak edir. Bu dəfə 97%-in olması məhz seçki öncəsi atmosferdə tərəflərin çox ciddi şəkildə seçiciləri önəmsədiyi, seçicilərə önəm verdiyi və seçicilərin də buna reaksiya göstərdiyi. Təsadüfü deyil. Dünən mən baxdım TRT-nin bir xəbərində, bugün mən onu paylaşmışdım da, 350 axtarışda olan cinayət baxımından axtarışda olan şəxsi səs verməyə gələn zaman həbs ediblər səs verəndən sonra.
Hətta onlar da səs verməyə
hətta onlar da vətəndaşlıq hüququnun nə qədər önəmli olduğunu düşünərək hətta bir öz intihar da etdi. Yəni orada polis yaxalayarkən öz başına öz əlindəki tabancanı.
Maraqlısı odur ki, görən o insanları səs verdikdən sonra həbs ediblər.
Bəli, bəli. Çıxarkən hamısı, yəni səs vermə hüququnu əngəlləməyiblər. Yəni bu özü o seçkiyə həm cəmiyyətin, insanların nə qədər önəm verdiyini, həm də əslində onlar önəmsənməsəydilər, onlar doğrudan da seçici hiss etməsə ki, onun əhəmiyyəti yoxdur, o zaman biz deyək kimi, 10-15% seçkiyə gedir ya getmir. Yəni bu yüksək iştirak ayrıca qeyd olunmalıdır ki, mən burada bir aydın şəkildə gördüyüm bu tablodur ki, Türk seçicisi demokratiyaya çox inanıb. Və bu o deməkdir ki, Türkiyədə hansı hakimiyyət olursa olsun demokratik proseslərdən kənara çıxmaq şansları yoxdur. Bu çox ciddi bir görüntüdür. Seçkinin nəticəsinə gələndə seçki doğrudan da Türkiyədə yerli seçkilərin bir digər seçkilərdən fərqi odur ki, burada konkret olaraq fərdlər önə çıxır, bələdiyyə başqanları, konkret olaraq proqramlar oylanır, sese koyulur. Ama bu seçkide bunlar ikinci planda kaldı. Burada daha çok renkler sese koyuldu. Yani AKP mi, CHP mi, MHP mi? Yani aydın baksak çok da o belediye sədrlərinin şəxsiyyəti önə çıxmadı. Düzdür, ayrı-ayrılıqda bəzi yerlər üçün daha geniş danışsaq, deyə bilərik ki, məsələn, Qadir Topbaşın şəxsiyyəti də hər halda AKP ilə birləşdiyi üçün və işgüzarlığı da birləşdiyi üçün o yenə İstanbulda başqan oldu. Yaxud da Məlik Göyçək baxmayaraq ki, bu 20 ildir Ankara Bələdiyyə Başkanıdır. Hər halda onun icraatları sevilməsəydi, nə qədər AKP-ni sevən olsa belə gedib yenə də Məlik Göyçək olan bir AKP-yə səs verməzdi. Deməli, hər halda onun özünün də şəxsiyyəti burada partiyanın nüfuzu ilə birləşdi. Bu da önəmlidir. Yaxud da Osman Baydəmir kimi bir adam, hansı ki Diyarbakırda iki dönəm Diyarbakırın bələdiyyə başqanı seçilib 60-70 faizlərə qədər səs almışdı. Onu Diyarbakırdan Şanlıurfaya namizəd göstərdilər ki, oranı da udsun. Amma Şanlıurfada onun kimi bir bələdiyyəçi heç yəni uda bilmədi və uduzdu. Demək istədim budur ki, fərdlərin müəyyən mənada rolu olduğu, amma heç də bu seçkidə o önə çıxmadığı aydındır. Məsələn, İzmir üçün deyək ki, İzmirin son bələdiyyə seçkilərində də uzun illərdir CHP oranı qazanır. CHP-nin namizədi keçən seçkilərdə çox məşhur elan etdiyi layihələrinin böyük əksəriyyətini icra edə bilmədi bu 5 ildə. Amma yenə onu seçdilər. Yəni, bu artıq CHP-nin bir AKP-yə keçməməsi dirəncidir. Eyni ilə də AKP-nin səsləri, düşünün ki, korrupsiyada iddiam olunan bir baş nazir, 4 namizədi nazir istifa etmiş bir hökumət, o partiya və birdən-birə qarşımıza çıxan tablo yenə də çox düşündürücüdür. 38% son yerli seçkilərdə səs alır, bugün 46%. Yəni 8% yüksəlmə var. Son yerli seçkilərdə sadəcə fərd olaraq 15.7 milyon insan AKP-yə səs vermişdi. Bu seçkilərdə 19 milyon insan səs verib. Yəni təxminən 4 milyona yaxın bir seçici kütləsi artırıb. Hə, keçən seçki ilə bu seçkidə CHP cəmi 600 min artıra bilib. Yəni 10.5 milyondan 11.2 milyona. 11.1 milyon. Yəni belə baxdığımızda doğrudan da burada sadəcə yerli siyasət, bələdiyyə siyasəti müzakirə olunmadı. Burada daha çox AKP-nin həm hökumət kimi ölkə içində apardığı liberal politikalar, bu da önəmlidir, sosial politikalar çox önəmlidir. AKP-də mən bugün də baxdım, bir çox qəzet də yazıb bunu, hətta BBC-nin də bundan bağlı açıqlamaları vardı. Türk seçicisi bir də öz rifahına səs verir. Bu unudulmaz. Yəni Türkiyədə əgər insanların güzaranı elementar deyim 5-3% aşağı düşsəydi, AKP-nin puanları bəlkə 10% düşərdi. Amma onu günlük həyatında hiss etmişsə, o zaman nədən dəyişim sualını özünə verir və dəyişmir. Yəni o korrupsiya filan bunlar, bilirsiniz, əsas amil deyil. Əsas amil Türkiyə seçicisinin gündəlik yaşantısına nə qədər onun təsir edib etməməsidir.
Yəni böyük siyasət onları maraqlandırmır. Öz yəni, yaşayışları onları maraqlandırır. Amma mən istəyərdim büyük şunas olaraq da bu seçkiyə bir baxış keçirəsiniz. Seçkiyə müdaxilələr barəsində xəbərlər gəlirdi. Amma bu nə dərəcədə düzgün idi, düzgün deyildi?
Düşünürəm ki, hətta ən
yəni demokratik seçki hesab etmək olar mı bunu?
Bir mənalı etmək olar. Yəni əlbəttə ki, istənilən seçkilərdə hansısa texnik, hansısa bəlkə münfərit hadisələr də ola bilər. Bu əgər söhbət 192 min sandıqdan gedirsə, 192 min seçki məntəqəsindən gedirsə, sözsüz ki, bu 192 minin içində bu tip şeylər də olma ehtimalı var. Amma Türkiyənin ümumiyyətlə seçkiyə yanaşması Türk xalqının da, Türk siyasətinin də bir məna olaraq sandığa qədərki proseslərdə seçiciyə təsir etməkdir. Amma sandığa təsir etmə anlayışı yoxdur da. Yəni, bu düzdür, bizdə başa düşülür, bizdə çox aydın şəkildə, hər kəs bundan danışır. Amma orada elə deyil, orada sandığa qədərki proseslərdə
əsas,
amma ora artıq onlar üçün bir toxunulmaz bir yerdir və hər kəs əlini qoluna, qoyununa qoyub oradan çıxan nəticəni gözləyəcək. Ayrıca 97% iştirak etmiş bir seçicinin səsini saxtalaşdırma ehtimalı çox azdır. Çünki faktiki olaraq hər kəs gəlir səs verir. Hər kəs səs verirsə, o hər kəsin səsinin də geri dönüşünü
bəlkə gözləyir. Seçki sayda özü saxtalaşdırıla bilər. Ola bilməzmi bu təcrübədə var?
Bu bilirsiniz, bu da Türkiyədə çox az ehtimaldır. Özünüz hər birimiz bu gecə uzun saatlar bəlkə müxtəlif telekanallarda canlı yayımlara baxdıq. Türkiyə mediyası çox pluralistdir. Türkiyədə media çox şaxəlidir. Və Türkiyədə medianın hər yerə rahat giriş imkanları var. Yəni onların harasa girmək olmaz filan bu tip düzdür. Bir tək istisna var. Cahan Xəbər Agentliyinin bir jurnalistini seçki məntəqəsindən çıxartdılar. O da məlum oldu ki, ondan şikayət olubdu ki, deyir, o hırsızlara səs verməyin deyə seçkiləri təfşirlədilər və buna görə onu çıxarmışlar. Amma ümumi götürəndə medianın gözü önündə baş verən şeylərdə o qədər risk kimsə üzərinə almaz. Birinci 8 il həbs cəzası var. Yəni ciddi şəkildə bir cinayət cəzası insanları o prosesdən çəkindirir. İkinci önəmli bir məsələ oldu ki, bilirsiniz, bizimki kimi deyil. Elementar deyim də bir şey. Bu seçkilərə Türkiyə hökuməti, Türkiyə dövlət büdcəsi 360 milyon YTL-dən çox vəsait ayırmışdı. Partiyalara, bunun 170-ini AKP-yə, 92-sini CHP-yə, 70-neçəsini MHP-yə və s. Yəni partiyaların əlində həm maliyyə gücü var, nəzarət imkanı, həm insan resursu var. Məsələn, əgər söhbət tutalım ki, 3-cü partiya kimi MHP çıxıbdır 16%. MHP 7-16 milyon səs alıb. 7-16 milyon səs alan bir partiyanın nəzarət imkanları çoxdur deməkdir. Yəni bunun burada söhbət kiminsə etmək istəyi olar mı, olmaz mıdan getmir. Etmək istəyi olsa belə nəzarət mexanizmları çox güclü və fərqli olduğu üçün, yəni o hökmən görüləcək. Ona görə ayrı-ayrılıqda o xırda hadisələr seçkinin ümumi nəticəsinə təsir edəcək qədər heç vaxtı böyük ola bilməz və ümumiyyətlə hətta heç müxalif liderlər də, məsələn mən Baxçıyanın və ya Kılıçdaroğlu'nun açıqlamalarında gördüm, bu məsələni bir iki yerdə məsələn vurğuluyorlar ki, ola bilsin ki, buna yazılan səs o birisinə yazılmış ola bilir, bunu şikayət edib təzədən biz də baxacaqlar. Bu başqa şeydir. Yəni bu texnik xata ola bilər. Amma texnik xatalar da o səviyyədə olmaz ki, hər kəs görür, bilir ki, konkret olaraq mənim bu ilçədə, bu bələdiyyədə bir də bir şey var. Burada 3 mərhələli seçki var. Bələdiyyə başqanı var, il deməli üzvlərinin, o bələdiyyə məclis üzvlərinin seçimi, eyni zamanda ilçə təşkilatlarının seçimi, bir də muxtarlıq seçimi. Və bunların hamısında da bir-birinə yaxın rəhlər çıxır. Düşünün ki, məsələn, CHP İstanbul'a, nədir, İzmir'i alıbsa, İzmir'in ilçələrini də o alıb. İzmir'in muxtarlarını da o alıb. Yəni, burada artıq o tip oynamalar demək olar ki, çox məhduddur, mümkün deyil.
Ya, Azər bəy, buyurun, sizin şəhrinizə işləyik.
Türkiyədə hər zaman olduğu kimi, yəni son artıq neçə 10 ildir ki, Türkiyədə tam rəqabətli şəraitdə bir demək, hər bir seçkilərdə iştirak edən hər bir partiya üçün aşağı yuxarı eyni yəni partiyaların imkanı olan bir seçkilər keçirildi. Yəni tam demokratik bir seçkilər keçirildi Türkiyədə. Tam rəqabətli və şəffaf seçkilər keçirildi. İndi ola bilsin ki, hansısa bir bölgədə, hansısa bir məntəqədə, hansısa bir problem ola bilər. Yəni o dünyanın aşağı yuxarı hər bir ölkəsində, hətta inkişaf etmiş hər hansı bir qərb ölkəsində də mümkündür. Amma ümumi götürəndə Türkiyədə seçkilər bugün söyləmək olar ki, tam şəffaf, tam demokratik şəraitdə keçdi. Bu nöqtə nəzərdən Türkiyə xalqında təbrik etmək olar və Türkiyədə fəaliyyət göstərən siyasiləri və siyasi partiya nümayəndələrini də. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən, yəni demokratiya nöqtəyə nəzərdən bu seçkiləri çox müsbət dəyərləndirirəm ki, yəni Türkiyədə artıq bu demokratik abuhava, demokratik sistem oturuşubdur. Amma indi məsələn o mənfi tərəfinə gəlincə, mən daha əvvəl də bugün Facebook statusunda yazdım ki, Türkiyədəki Türkiyə demokratiya var, yəni bu seçkilər də onu göstərdi. Və çox sevindirici haldır ki, insanlar da, yəni bəy də daha əvvəl qeyd etdi, yəni insanları mobilize edə bildilər siyasilər və insanlar da həqiqətən bu seçki məntəqələrində gəlib səs verdilər.
Türkiyədə demokratiya var, sadəcə, bəlkə seçki mədəniyyəti var.
Seçki mədəniyyəti də var, demokratiya da var. Sadəcə bu seçkilər göstərdi ki, Türkiyədəki siyasi sistem və yaxud siyasi demokratik sistem qərbdə olan demokratik sistem kimi deyil. Yəni çox ciddi fərqləri var. Niyə fərqləri var? Çünki Türkiyədə siyasi mədəniyyət tamamilə fərqlidir və bu seçkilər bir də onu göstərdi. İndi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu tabloya baxanda iki Türkiyəni görürük. Sanki bir Türkiyə İslami bir Türkiyə, yəni İslamçılığı daha çox istəyən bir Türkiyədir. Yəni ilk genel olaraq baxanda. O bir tərəfdən də sanki Türkçülüyü daha çox önə çəkən bir Türkiyəni görürük. Düzdür, bu belə deyək də tam 100% deyə bilmərik buna. Çünki orada müəyyən məsələlərin dərinliklərinə gedəndə onun içində çox şeylər çıxır. Məsələn, liderlik məsələsi çıxır. Məsələn, bugün deyə bilərik ki, Erdoğan bir lider olaraq mənə elə gəlir ki, müxalifətdə olan istər Bahçeli olsun, istər Kılıçdaroğlu olsun, bir lider kimliyi onu daha güclüdür. Və onu sübut da etdirdi. Çünki bu seçkilər Erdoğan üçün çox çətin bir seçkilər idi. Bəlkə də yəni Türkiyə tarixində təktük bir seçkilər olubdur ki, yəni Erdoğan kimi bir liderin vəziyyətində olan şəxs seçkiləri, hər kəs deyirdi ki, bu seçkiləri uzacaq, Twitteri bağladı, ona görə ki, qorxur və s. və ilaxır, filan kasetlər çıxacaq, filan audio yazılar çıxacaq, amma Erdoğan seçkiləri qazandı.
Hətta diktator yəni, bir kimi tanımladılar onu.
Hə, diktator kimi də yəni, qələmə verənlər oldu, yazanlar oldu. Yəni, üzr istəyirəm, yəni, müxalifətdə müxalifət özünü alternativ kimi göstərə bilmədi. Yəni, xalq alternativi, əfsuslar olsun ki, bilmirəm, bəlkə də xoşbəxtlikdən, hər halda bu proseslər göstərəcək, o alternativi görə bilmədi. Bu, məsələn, birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi. Demək, insanlar Türkiyədə görmək gördüklərinə səs verdilər. Gördükləri də nə idi? AKP-dan olan bələdiyyə demək, başqanları, sədirləri yerlərdə çox yaxşı çalışırdılar. Və onlardan əvvəl olan CHP-dən, MHP-dən və digər parça demək, nümayəndələrindən daha demək, yaxşı çalışırdılar. Bu bir. İki, AKP yəni hətta dünyada yadınızdadır 2008-ci ildən etibarən iqtisadi krizis var idi, amma Türkiyə bu daha az toxundu. Çünki Türkiyə iqtisadiyyatı həqiqətən də qalxışdaydı. Yəni, bunu edəndə, həyata keçirəndə Erdoğan hakimiyyəti idi. Korrupsiya məsələsi ilə bağlı, məsələn, Erdoğanı bugün və onun partiyasını günahlandırırlar, amma hakimiyyətə gələndə məhz korrupsiya qarşı mübarizə
proqramı ilə
gəlmişdi o cümlədən. Və o proqramında, yəni, mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə həyata keçirə bildi. Yəni, indi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Türkiyədəki insanlar, vətəndaşlar gördüklərinə səs verdilər. Yəni, kimsə audioda, videoda bu yalan mı, doğru mu, bunu bilmirlər. Yəni, bu məsələ qırağa qoydular. Etimad qırağa qoydular. İnsanlar gördü ki, həqiqətən onların rifahı daha yaxşıdır. İqtisadiyyat irəli gedir, yəni müəyyən məndə inkişaf var, ona da səs verdilər. Digər tərəfdən bu seçkilər onu göstərdi ki, Türkiyədə sol çox zəifdir və Türkiyə sağdır daha çox. İndi sağda müəyyən məndə MHP də var, amma siz fikir verin, AKP öz səslərini yüksəltdi, amma kimin hesabına? CHP-nin, MHP-nin hesabını etmədi, daha çox onu etdi kiçik partiyaların hesabına.
Keçmiş
DYP-dir, ANAP-dır, sağların. Onların səsini aldı. Məsələn, səhv etmirəmsə, son seçimlərdə DYP deyəsən 5%-ə yaxın səs almışdı, ANAP da 3%-mi, tam dəqiq deyəmərəm, amma aşağı-yuxarı ikisinin bir 8-10% arası səsləri var.
Burada səs onları onda minusa sayın. Yəni, cəmaatın səsi də gəlmədiyi halda bu artıq. Bir də o var, yəni
cəmaat bəli, dəstək olmur.
O da var. Bir də bir önəmli məsələ var ki, o da mənə gəlir ki, parlament respublikasının o istiqrarsızlıqlarından doğan bir məsələdir. Türkiyədə seçicilərin hələ də yaddaşında
koalisyonda
olan o istiqrarsızlıq, o qeyri-stabilliklər qalıb.
İki rəqəmli inflyasiyonun əlaqəsi.
Bəli, o da çox önəmlidir. Məhz AKP-ya səs verəndədir. Yəni sağ kəsim səs verəndə o İslamı məsələsinə müəyyən mənada baxmadı. Amma mən daha əvvəlki o mənfi ki dedim tərəfi var. Yəni ki Türkiyədə formalaşan siyasi mədəniyyət tam qərb mədəniyyəti deyil. İndi o İslami kimliyə biraz qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu tablo həqiqətən də bu daha əvvəl dediklərimi hətta nəzərə alsaq da yəni iki Türkiyəni göstərir. Bir Türkiyədə həqiqətən İslam'a dəyər verən insanların Türkiyəsini, digər və sağ kəsimdir bunların böyük bir hissəsi. Digər tərəfdən də yəni türkçülüyü istəyən, yəni türkçülüyü önə çəkən insanlardır. Onlar da daha çox CHP-yə səs verdilər, Atatürkün partiyası olduğuna görə və o cümlədən də MHP-yə səs verdilər. Yəni Belə baxanda iki Türkiyə görür, yəni gündəmdə 50% yəni bu Türkiyədir, 50% bu Türkiyədir. Bir də liderlik məsələsini bir daha qayıtmaq istəyirəm. İndi dedik ki, Erdoğanın liderliyi falan, yəni daha güclüdür o birilərinə nəzərən. Bu belədir. Amma bu yenə də mənə elə gəlir ki, elə parlament respublikasının müəyyən o zəiflərindən irəli gələn bir məsələdir. Yəni parlament respublikası və yaxud deyəlim ki, prezident respublikasında məsələn Amerikada olduğu kimi bir şəxsin iki dəfədən çox iki dəfədən artıq demək baş nazirmi, prezidentmi, yəni icra edici hakimiyyətin başçısı olaraq iki dəfədən artıq, yəni seçim. Buna qadağa qoyulsaydı, məsələn belə bir qadağa olsaydı, mənə elə gəlir ki, məsələn bu liderlikdə biraz zəifləyərdi. Çünki bugün görürük ki, Türkiyədə həqiqətən də liderləri önə çəkirlər. Uzağa getməyə, hətta baxın seçkilərdəki demək sloganlara. Adı məsələn AKP-nin internet saytını açanda və yaxud MHP-nin internet saytını açanda, CHP-nin internet saytını açanda. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, burada dəyərlər, burada ideolojilər biraz ikinci plana keçir. Əsas qərbdə isə tamamilə başqa cürdür. Qərbdə insan gəlir gedir, amma ideolojidir
önəmli. Qərbin özündə də məsələn liderlər önəmlidir. Məsələn Amerika kimi yerdə Obamanın liderliyi məsələn onu önə çıxartdı.
Əlbəttə.
Yaxud da Merkelin bu uzun illərdir Almaniya da liderliyi onu önə çıxardır. Elementar olaraq bir o qədər korrupsiya buraxmış Berlusconi liderliyi uzun müddət İtaliyada onu önə saxlayır. Liderlik hansı cəmiyyətdə olursa olsun, yəni o karizmatik olmaq istər-istəməz seçici kütləsinə təsir edən amildir. Amma sizin dediyiniz o məqam ki, məsələn, parlamentar sistemlərdə bu iki dəfədən çox seçilmə narahatçılığının olmaması əslində bunu da ilk dəfə qismən məhdudlaşdıran Erdoğan oldu. Öz partiyasındakı nizamnaməsinə dəyişdi elədi və bir millət vəkilinin üç dəfədən artıq seçilə bilməyəcəyini özünün də üç dəfədən artıq partiya başqanı ola bilməyəcəyini məhdudlaşdırdı. Yəni bu nə CHP-də var, nə MHP-də var. Bu aspektdən yəni hakimiyyətin bir formada bir limitləşdirilməsi anlayışı əlbəttə avtoritarlaşmanın və sonra da totalitarlaşmanın ya da daha da dərinə diktaturalaşmanın da önünü kəsən bir amildir. Məncə də yəni parlamentar sistemlərdə bu tip bir reflekslərin qoyulması lazımdır. İndiki halda mən Türkiyədə çoxlu millət vəkili tanıyıram ki, partiyaları dəyişiblər, amma onlar uzun müddət oturublar parlamentdə. Məsələn, bir Tamir Gənc var, mən Türkiyəni 25 il izləyirəm, 91-də ki, orada tələbə kimi yetmişdim. 25 il o Türkiyə siyasətində, 25 il o parlamentdə oturub. Yaxud da Dəniz Baykal səfərimsə 35 ildir parlamentdədir, ya da 45 ildir. Yəni belə baxanda o əbədi artıq millət vəkilləri kateqoriyası var və s. Bunu ilk dəfə bu prosesi yenə də partiya düzeyində dayandıran və bir hüquqi qərarla dayandıran, özünün daxili nizamnaməsini dəyişən Erdoğan hökuməti olub və bugün Erdoğan hökuməti, əgər prezident Erdoğan özü indiki halda heç bir dəyişiklik olmasa, prezidentliyə də namizəd olmasa başnazir də ola bilmir, partiyanın növbəti qurultayında sədr də ola bilmir. Eyni zamanda onun komandasındakı o fiqurların da çoxu bu kateqoriyada artıq limitləşdirilib. Bu aspektdə mən düşünürəm ki, seçici üçün bu da bir işıq idi ki, gənclər gələcək, onsuz da onlar bir formu, diqqət edin, istifalar daha çox bundan yaşanır. O adamlar ki, 2-3 dəfə olub artıq o partiyadan və 4-cü dəfə ola bilməyəcəklər, onlar daha tez istifa edir o partiyadan. Əslində partiyasının birliyini qorumaq üçün bir ara düşündülər də, bəzi partiyacılar da dedi ki, bunu bəlkə bu fikrə bir də baxdıq, o komandanı saxlamaq üçün. Amma mən sizin o fikirlə tamamilə razıyam ki, demokratiyada mütləq çoxluq daimi hakimiyyət bu özü də bir formada bir xronikləşməyə apara bilir. Dəyişim hər zaman lazımdır və hətta çox sevilsə belə zamanında getməyə də bacarmaq lazımdır. Erdoğan məncə bu aspektdən yanaşanda Erdoğanın hədəfi parlamentar sistem içində baş nazir hədəfi bu ildən bitir. Və o dünənki balkon konuşma danışığına siz çıxış eləsəniz, fikir versəniz, öz çıxışında o bir cümlə işlətdi. Dedi ki, mənim millətim mənə hansı görev verərsə ona hazıram. Bu konkret olaraq növbəti prezidentlik üçün namizədliyə hazır olmalı deməkdir və bu görəvdə odur. Bunun tanımı odur prezidentlik.
Mən bir məsələn qeyd edim ki, yəni liderlərin həqiqətən həm tarixdə, həm hansı sistem olursa olsun, hansı siyasi mədəniyyət olursa olsun fərq etməz. Önəmi, yəni önəmlidir. liderlərin yeri önəmlidir. Amma mən biraz başqa şey deyirdim. Mən
buyurun,
istəyirəm. Baxın, məsələn, bugün Erdoğan AKP-dən getsə, AKP-nin vəziyyəti nə olacaq? Mən elə ki, AKP gələn seçkilərdə bu qədər səs toplayamayacaq. Böyük ehtimal. AKP-nin bugün AKP ol nəyə görə AKP-dir? Çünki Erdoğan onun lideridir. Və insanlar həqiqətən də liderə daha çox baxır. Mən bunu deyirəm. Ona görə siyasi partiyalarda, Türkiyədə, əfsuslar olsun ki, məsələn, dəyərlər, ideyalar biraz arxa plana keçmiş kimi görsənir mənə. Yəni mən bunu
amma qeyd edirəm. Amma onun özündə də bir dəyər var. Siz bayaq dediniz
məsələn, Tansuçillər
getdi. Sağ məsələsi.
DYP-dən.
O bir dəyərdir əslində Türkiyədə.
DYP hardadır indi? Anaftan Mesut getdi, hardadır?
Amma bir şey var. Tansuçillər heç ümumiyyətlə lider deyildi. Yəni Dəmirəli ona vermişdi, o əritdi, getdi. Amma yəni o cəhətdən o gəlməmişdi. O sadəcə hazırında oturmuşdu. Biri var o kütlənin üzərində götürüb gələcək.
O nöqtə nəzərdən baxsaz elə qərbdə yəni liderlərin 99% elədi.
Yox, amma qərbdə diqqət eləsəniz ona görə də əl dəyişirlər. Hansı partiyada lider önə keçirsə o gəlir hakimiyyətə, hansı partiyada lider daha aşağı düşsə o partiya gedir. Amma Türkiyədə də siz baxsanız ideoloji taban güclüdür. Məsələn, MHP-də bir ülkücü taban varsa, bunun Baxçalı olmuş yaxud da nə bilim Türkeş olub yaxud bir başqası, onsuz o sistemli MHP tabanı dəyişmir. Amma onlar nə edir? Onlar sağın bir başqa liderinə yönəlir. Amma sola yönəlmir. Solda da bu problem var. Solda məsələn Türkiyə solunda ümumi 30% heç vaxt keçmir də. Bu bir realdır. Türkiyə siz dediniz sağ bir ölkədir. Bəli. Türkiyədə əhali hətta sol Kılıçdaroğlu belə əhaliyə təsir etmək üçün cuma namazlarına gedir. Normalda bəlkə də gündə o namaz qılmır. Amma yəni bu bir görüntü olaraq özdə soldu yəni. Belə baxanda hələ onun partiyası vaxtı ilə ateizmi təbliğ edib ya da məscidlərin bağlanması prosesini öncəliyir. Yəni o ekolun davamıdır. Amma yenə də bugünkü kütləni bildiyi üçün deyir ki, mən biraz belə görünüm də dindar görünüm, dindar sol görünüm. Hətta bugünkü çıxışına baxın. Deyir ki, mən biz AKP-nin deyir seçicilərini etkiləyə bilmədik. Onlar bizə qulağını tıxamış. Demir Türk xalqına biz müraciət edə bilmədik. AKP-nin seçici, sənin AKP-nin seçicinə nə işin var? Sən Türkiyəni bütününü qucaqlamağa çalış. Sən əgər AKP-lini əldə etməyə çalışarsan, edə bilməzsən. Çünki o konkret tərcihi var.
Baxın, fikir verin. Türkiyədəki siyasi partiya sistemi istiqrarlı deyir. Məsələn, dünən AKP yox idi. Amma bugün AKP var, güclüdür. Məsələn, dünən DYP vardı, bugün DYP yoxdur. ANAP vardı, ANAP
amma
yoxdur.
Amma ekollar var.
Saadət Partisi. Ekollar var. Amma mən sözümü ona gətirirəm ki, Qərbdə bu sistem artıq oturuşubdur. Bilirsən ki, məsələn, Almaniyada Yaşıllar Partiyası, Xristiyan Demokrat Partiyası, Sosial Demokratlar artıq oturuşubdur. İngiltərədə oturuşubdur. Amerikada oturuşubdur. Amma Türkiyədə hələ bu sistem, yəni mən nəyə gətirirəm? Sistemin o zəifliyini göstərmək istəyirəm ki, bu sistem hələ tam oturuşmayıbdır. Çünki seçici bugün AKP-yə səs verir, sabah gedib başqasına da səs verə bilər. Yəni, Bu var. Bu istiqrar yoxdur. Bu. Tablolar dəyişə bilər hələ Türkiyədə.
Ad baxımından siz deyən elədir. Amma bir reallıq var. Məsələn, Erdoğan kimin davamçısıdır? Deyir, mən Menderesin davamçısıyam, Özal'ın davamçısıyam. Elə deyilmi? Yəni, bu bir ekoldur. 50-ci ildən bəri, çox partiyalı sistemə keçiddən bəridir, xalqdan sonraki o keçdilər. 50-ci ildən bəri Türkiyədə iki önəmli istiqamət var.
Muhafizəkar, demokrat.
Muhafizəkar və demokrat. Muhafizəkar demokratlar Menderes və onun davamı onu ardıcıl olaraq belə gedir də. Öncə Demokrat Partiyaydı bağladılar, Ədalət Partiyası oldu, onu bağladılar, Doğru Yol Partiyası oldu, Doğru Yol Partiyası da əridi, yerinə AKP oldu. Bu biri tərəfdən gəlir. Cumhuriyyət Xalq Partiyası davam edib gəlib. Bir ara DSP oldu, CHP-ni bağladılar, təzədən CHP oldu, təzədən CHP oldu. Yəni diqqət eləsək, əslində məntiqi olaraq yollar adlar dəyişib, amma yollar dəyişməyib. Bugünkü Erdoğan yenə Menderesi deyir, mitikdə başlayır, Özalın davam edir və günü özünə gətirir. Bugünkü seçici mitingə çıxır, dünən Menderesi qoruyamadıq, Özalı qoruyamadıq, bugün Erdoğanı yediremeyiz deyir. Yəni, burada bir dəyişim yoxdur əslində. Belə baxsanız, oyunlar dəyişib ya da görüntülər,
yox, logolar dəyişib. Var məncə.
Logolar dəyişib daha çox. Yox, seçici kütləsi də dəyişməyib. Türkiyənin sağı elə sağdadır. Sadəcə önəmsənib önə keçdiyi dövrlər olub. Məsələn, Özal deyək ki, daha qucaqlayıcı olub, çoxu yığıb ətrafına. Dəmirəl biraz daha aşağı düşən kimi dərhal oradan Erbakanla MHP biraz daha çox götürüblər. Yəni 3-4 partiyaya çıxıb sağdan. Bu 3-4 parti əslində bir qoldur. Bunun düzdür, marjinalı var, sağın sağı var. Sağın sağı Türkiyədə həmişə var. Bunlar bir grup dindar, bir grup.
O her yerde, o gerbde de onlar yeri gelmiş.
Ama ortaya baktığımızda tamam, ortada bir muhafazakar kesim daima var. Solda da daima bir sol var. Ha, burada kim güçlü olursa yükselir ve o taraftan biraz çekir, biraz kararsızları çekir. Bu seçimde kararsız yok idi. Bu seçimde hamı rengini müeyyen etmişti.
Türkiye'deki seçimler dinleyicilerin de dikkat merkezindedir. Öten günden beri sosyal şebekelerde bu vardı. Daha çok yazırdılar ve bugünlerim gelen ismarçılardan da biz bunu görebiliriz. Dinleyicimiz yazır, sual 1. Cenab Recep Tayyip Erdoğan her cür milletçiliği tepkiler altına saldığını geydedir. Bilmek isterdik. Müslüman anlamı altında onun milleti etnik menşeyi bellidir mi? Kısası Cenab Recep Tayyip Erdoğan milliyetçi kimdir? O öz milletini ayaklar altına salabilir mi? Sual 2. Sonuncu belediye seçimlerinde Türk milleti galip gelebildi mi? Sual 3. Cenab Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyasının AKP'nin belediye seçimlerinde galip gelmesi Türkiye'nin parçalanmasının davamıdır mı? Yaxud bunlar AKP Nurçu Asala Birliği'nin qələbəsidir mi? Suret Məmmədov imzalı dinləyicimiz soruşur. Salam, ilk öncə Türk xalqının cümhuriyyətini, böyük elçilik işçilərini və Recep Tayyip Erdoğan'ı təbrik edirəm. Bu seçki Türkiyə üçün çox önəmli idi və oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarix yazdı, yazır dinleyicimiz imza koymayıp. Əsl soru şu, Erdoğan hakimiyyette kaldıqca Azerbaycan'da demokratik değişikliklere Türkiye'nin destek vereceğine ümit etmek olar mı? Elnur imzalı dinleyicimiz soruşur. Erdoğan önceden Türkiye'ye tehlikeni gördü ve seçkide iştirakı vacib oldu. Fethullah Gülen ve quyruqlarının seçkide məğlub etdi. Arzu edirəm ki, ölkəmizdə də saf seçki olsun, yazır dinləyicimiz. Salam, Türkiyədə seçki dönəmində miting və görüş keçirən müxalifətə baskı olmadı. Orada demokratiya var. Bəs bizdə? Əfim Zal dinləyicimiz soruşur bunu. Hörmətli qonaqlar, heç olmasa insaflı danışın, Erdoğan və AKP-yə qarşı haqsız olmasınlar. AKP Türkiyə Cumhuriyyətində nüfuzlu partiyadır. Recep Tayyip Erdoğan da dünyada həmçinin, yazır dinləyicimiz. Seçkiləri qalib gəlmiş Erdoğan iqtidarı Əliyev rejimini Gülen hərəkatı ilə əlaqədar daha ciddi sanksiyalar istəyəcəkmi? Lent azdakı, aşağıdakı başlıqlı xəbər bunun xəbərçisi midir? Link göndərim, amma doğrusu, yəni xəbərsə mələ oxumamışam həmin link barəsində. Azərbaycanlı gəncləri Suriyə nurçular aparır. AKP saxtakarlıq deyil də bəzi hilələrə başvurur. Misal üçün, AKP səslərinin aşağı olduğu illərdə seçki qutuları gecə açıldı və bunun səbəbi gecə yarısına qədər partiya təmsilçilərinin həvəslərini öldürsün və sandıqlar açılarkən orada partiya təmsilçiləri olmasın. Bunu əsasən Ankara və Antalya kimi illərdə görmək olur. Toğrul İsaoğlu yazırdı bunu. Qısa zamanda Kılıçdaroğlu və Bahçeli də siyasətdən bir abortçisə sığdıqlarına görə yavaş-yavaş çıxıb gedəcəklər. Siyasət dəyişib BDP və HDP CHP-yə qarşı idi, yazır dinləyicimiz. Erdoğan heç vaxt xalqının cibinə girməz. Qalib imzalı dinləyici Erdoğanı müdafiə etməyə qalxır. Salam Azər bəy, dediniz ki, Erdoğanın bir diktator kimi qələmə verdilər. Bəs siz necə baxırsınız? Sosial şəbəkələri bağladan şəxsiyyətə pərəstiş ölkəsi yaratmaq istəyən özü və bütün ətrafı rüşvətdə hallanan birisi diktator deyilmi? Qaqaş Gədəbəyli də sizdən soruşurdu bunu. Bütün bunları ümumiləşdirmiş, çox xahiş edəcəyim ki, cavab verəsiniz, amma bələdiyyə seçkiləri dediniz ki, çox önəmlidir. Həm də ona görə ki, Erdoğan bunu referendum səviyyəsinə gətirib çıxardı.
Erdoğan yox, əslində müxalifət gətirdi. Erdoğan da istifadə elədi.
Həm də bələdiyyə seçkiləri ona görə önəmli hesab olunur ki, növbəti seçkilər üçün bir açar rolunu oynayır. Bu bələdiyyə seçkiləri Türkiyədə, yəni bu zaman-zaman tarixdən də sübut olunub. Belə çıxır ki, növbəti seçkilərdə sizin dediyiniz kimi Erdoğan hakimiyyətə gələ bilər və yaxud da ki, parlament seçkilərində AKP belediye seçkilərində qalib gəldiyi kimi qalib gələ bilər və çoxluğu təşkil edir.
Mən bir şey deyim. Birincisi, yəni, Erdoğan hakimiyyətə gələr deyəndə hakimiyyətdə oturub, heç bu seçki onun hakimiyyətin getməsi deyildi.
Dövlət başçısı kimi.
Amma prezidentlik, bilirsiniz ki, Türkiyədə bu konstitusiyanın dəyişmə prosesinə baxın. 2007-ci ildə Türkiyə parlamenti prezident seçə bilmədi. Çünki Abdullah Gül'ün, əslində belə deyək də, Əhməd Sezər'in vaxtı qutardı, amma parlamentdə 367 millətvəkili olmayan AKP-nin blok elədi digər partiyalar və ani bir qərarla da AKP məsələdən çıxış yolu üçün getdi erkən seçkiyə. Erkən seçkidə daha çox səs aldı 2007-ci il iyul ayında və ondan sonra da avqust ayında da Gülü oturtdu prezident kürsüsündə. Demək istədiyim budur ki, baxmayaraq ki, Türkiyədə Azərbaycan çox maraqlı bir məqama toxundu. Türkiyə toplumu mühafizəkardır. Türkiyə toplumu mühafizəkar olmasına baxmayaraq, Türkiyənin 80-ci il Kənan Evrənindən bəri prezidentlərinə baxsanız, özəl istisna olmaqla hamısı solçudur. Yəni çoxluğun mənimsəmədiyi adamlar prezident olub. Amma bunlar elə formada gətirilibdir ki, onlara süni bir ortam yaradılıb, o süni ortam çərçivəsində gəlib xalq seçmədən parlament seçərək gətirib ora. Yəni uzlaşma ilə. Eyni ilə son Sezar kənardan bir adam 5 partiyaya uzlaşdı, getdi, qoydu. Yəni demək istədiyim budur ki, Erdoğan bu prosesi məhz 2007-də tıxandığı üçün referenduma götürdü. Və referendumda 68% səs aldı. 68% səs alaraq xalqın prezident seçməsinin yolunu açdı. Və əlbəttə ki, bu onun əsəri olduğu üçün ilk xalqın seçəcəyi prezident də özü olmasını bir mənə olaraq təmənnə edir böyük ehtimalla və buna bugünkü proses də göstərir ki, bunu önləyəcək heç nə yoxdur. Nə alternativ liderlər o səviyyədə deyil ki, onlar Erdoğanın qarşısına çıxsın və o 51% götürsün, nə də ki, Erdoğan o qədər zəif deyil ki, 46% səslə daha dünən seçkini udmuş bir, yəni yerli seçkini udmuş bir partiyada dursun, kimə görəsə imtina edir.
Sualı tam səsləndirməyə imkan verməz, amma mən onu soruşmaq istəyirdim ki, burdan belə görünür ki, yəni bu nəticələr artıq onun sübutudur ki, gələcək yaxın illərdə Türkiyənin siyasəti dəyişməyəcək.
Mən bir şey deyim, gələcək yaxın illərdə Türkiyənin siyasətinin dəyişməsi üçün ən azından 2015 seçkilər, yerli seçkilərində AKP azlığa düşməlidir. AKP 2015 seçkilərində bu gedişatla azlığa düşməyəcək, çünki bir il içində parlament seçkiləri. 2015-ə qədər ki prezident seçkilərində də əgər AKP-li, AKP-nin dəstəklədiyi biri prezident kürsüsündə oturacaqsa, bu demək ki 2015 seçkilərində parlamentdə qismi azlıq olsa belə AKP yenə də hökumət qurma vəzifəsi ona veriləcək. Bu avtomatik olaraq 2015-dən 2019-a qədər ən azından indiki prosesdə Türkiyənin AKP tərəfindən idarə olunacağını bir mənalı deyir. Hə, 2019 və o ərəfədə nə baş verər? Onu bir iqtisadiyyat müəyyən edəcək, iki şəffaflıq və demokratik proseslər müəyyən edəcək. Bunlar daralır mı, genişlənər mi? Erdoğan böyük ehtimalla Cumhurbaşqanlığı postuna keçəndən sonra bir çox bugün göstərdiyi o agresiv siyasətdən imtina edəcək. Çünki Cumhurbaşqanlığı pozisiyası biraz daha qucaqlayıcı bir politikadır. Həm siyasi məsuliyyəti yoxdur prezidentin Türkiyədə, həm də siyasi məsuliyyəti olmamasına baxmayaraq konstitusiyonun bir çox səlahiyyətləri var. Hə, belə bir səlahiyyəti bir aqsaqqal kimi yönləndirmə funksiyasını önə keçərək daha az qırıcı olacaq digər. Çünki birbaşa rəqib olmayacaq. Rəqib deyək ki, AKP-dən kimsə onun davamçısı bugünkü gənc liderlər olacaq. Böyük ehtimalla gənclərə verəcək. Və bu davam elədiyi üçün də mənim öngörüm, mənim düşüncəm budur ki, AKP, bayaq Azərbaycan çox önəmli bir vurğu elədi. AKP 12 ildə, 2002-dən bəri gələn sürədə Türkiyə seçicisinə biraz həm iqtisadi rifahın sürətlə yüksəlməsinə şərait yaradıb. Düzdür, narazılar yenə də var. Amma bu bir reallıqdır. Adam başına düşən milli gəlir 3000-dən olub 14000 dollar. Yəni bu bir artımdır. Dünyada iqtisadi böhran oldu 2008-2009, hətta qonşu Yunanıstanda, ətrafda. Türkiyədə böyümə 4%-dən aşağı düşməyib. 7%-ə də çıxıb, 4% bugün davam edir. Bu iqtisadi böyümə. Türkiyənin heç bir dönəmdə xarici sərmayə cəlbi 200 milyarda çıxmamışdı. Bu keçən il bu 200 milyarda çıxdı. Türkiyənin dış ticarət həcmi dedikləri, xarici ticarət həcmi ilk dəfə 200 milyard illik həcmi keçdi. Yəni bütün bunlar hamısı orta təbəqə, Anadolu kaplanları deyilən, hansı ki sərmayeni əsas böyük fiqurlardan, monopolistlərdən Erdoğan bir formada onları kəsərək aşağı indirdi. Və bugün o qruplar media əlində ona qarşı vuruşur. Bunları görmək lazımdır. O qrupları da, yəni orta təbəqənin də inkişafına çox böyük dəstək verdi. Ayrıca bir siyasət üçün sosial politika çox önəmlidir. Erdoğan çoxlu sosial politikalar izləyibdir. Bu həm yaşıl kartlı olanların tibbi xidmətindən tutun, evsizlərə TOKİ tərəfindən evlərin tikilib verilməsi. Biz bunu bəlkə buradan görmürük. Azərbaycanda bu detaylar görünmür. Amma Türkiyə seçicisi bunların içindədir. Məsələ, əskər elementar olaraq, əskər analarına, əskər gedən valideynə, o əskərlikdən gəlinə qədər maaş bağlanır. Bu Erdoğanın vaxtında olub. Gör nə qədər əskər var, bunun nə qədər anası var, nə qədər ailəsi var. Yəni, istər-istəməz bu sosial politikalarda bir formada səsə dönür. Qaldı ki, bir reallıq danışaq. Türkiyədə korrupsiya hər zaman mövcud olub. Bütün hakimiyyətlər dönəmində, məsələn, bugün bələdiyyədə indi son 20 ildə AKP götürür İstanbulu. 94-cü ilə qədər AKP-də CHP-nin o zamanki Nurəddin sözü idi. İstanbul Bələdiyyə Başqanı. Tarixin ən böyük skandalı, korrupsiya skandalı İstanbul Su Kanalizasiya İdarəsinin nəzdində baş verən İSKİ skandalı deyirlər, o olub. trilyon yarım bir orada pul uğurlanma var idi o zamanki lirayla. Demek istediğim budur ki Türkiye'de seçici her zaman bundan elinde gücü olan tərəflərin istər ihalələrə fəsad karıştırma yani tenderlərə müdaxilə istərsə də öz tərəfdarlarına pul paylamanı həmişə görüb. Erdoğan bunu gəldikdən sonra minimuma indirib. Minimuma anda bəllidir ki bu son hadisələr göstərir ki bunun da komandasında keçmiş anapçılar, DYP-çilər ki eyni adamlardır. Yəni sadəcə siyasətdə bayaq ki dedim marka dəyişiblər. Amma bir formada Türkiye'nin aşiret yapısını unutmayaq, aşiret reisleri var, onların menafiyeleri var, onlar ses verirler, bunlar siyasi partiler, onlarla hesablaşırlar. Yani Türkiye'nin biraz daha böyle çok derin derin incelediğimiz çoklu elementler var ki onlar hamısını bir arada oynamak lazımdı ve Erdoğan bunlardan her zaman bir formada idare edip ve bugün de onun üzerine koyul hitap etme senetini yok çok güzel aratordu, çok güzel insanlarla birebir diyalog kurabilir mitinglerde, medyada ve karakterinde de Kasımpaşa'dan da olma olduğu için bir biraz Türkler deyir maço, biraz böyle çobut dili var ama o çobut dil devamlı elə bil herkesi öz polyası, öz meydanına çekir. Ve öz meydanına çekerek orada onlara üstünlüğü kazanır.
Halk birinde
kazanır ve bu ister istemez o intelektual olup hansısa meseleni biraz böyle izah eləməyə çalışanlara gec qalır. Bu birbaşa iki kəlməyənə sözün deyir və bu da Türk toplumunda pozitif dəyər kimi qəbul olunur. Bunu da unutmayın.
Seçkidən öncə Türkiyədə bir savaş başladı. Cəmaat savaşı, yəni Gülen savaşı. İndi bu seçkidə nə qədər çalışsalar da Erdoğanın əleyhinə yəni bir çox səs yazıları falan yayıldı və bunu o birisi tərəfin etdiyi deyilirdi. Amma buna bütün bunlara baxmayaraq Erdoğan bugün yenidir. Partiyası ilə qalibdir. Bundan sonra həmin iki, yəni cəmaat və Erdoğan adamları arasında savaş alovlanacaq yoxsa artıq bitdi?
Savaş alovlanacaq deyəndə ki, yəni Erdoğan bugün qalib gəldi. Erdoğan və onun partiyası. Və artıq Gülen cəmaatı mənə gəlir ki, Türkiyədəki hakimiyyətin içindəki vəziyyəti, durumu məncə o qədər də yaxşı olmayacaq. Hesab edirəm ki, çox ciddi təmizləmə əməliyyatları həyata keçiriləcək və hesab edirəm ki, bu əməliyyatlar tamamilə doğru olacaq. Çünki adını istəyirsiniz paralel hökumət qoyun, paralel dövlət qoyun, dövlətin içində dövlət adlandırın, dərin dövlət fərq eləmir hansı yəni sözlə bunu deyəcəksiniz, dövlətin içində heç bir qurum olmamalı, dövlətin içində sadəcə profesionallar olmalıdır, demək texnokratlar olmalıdır, siyasilər də gəlib getməlidir. Gəlib getmələrində aydın məsələdir ki, demokratik seçkilər bəlli etməlidir. Mən dəfələrlə Facebookda da yəni fikrimi bildirmişdim bundan bağlı ki, Gülen cəmaatı əgər siyasətlə məşğul olmaq istəyirlərsə, yeni siyasi partiya yaratsınlar, siyasətə atılsınlar, şəffaf olsunlar. Yəni gizlində olmasınlar, latent şəkildə olmasınlar, çıxsınlar meydana, mübarizə aparsınlar, desinlər ki, bizim ideyamız budur, proqramımız budur, hədəflərimiz budur və oylamağa getsinlər. Əgər sandıqdan onlar çıxsalar, problem deyil, gəlib otursunlar, demək, hakimiyyətdə. Daha əvvəl verilən suala cavab vermək istəyirəm. Erdoğanı mən diktator hesab etmirəm, çünki demokratik bir dövlətdə və
Amma demokrat cür, hesab edirsinizmi? Sualı bir bu cür
desinlərəm. Gəlirəm də, yəni ona da cavab verəcəm. Ən azı diktator deyil, yəni bu 100%. Çünki
diktator qarşı 80 mitik olma seçməcəsi.
Hə, yəni kimsə hansısa bir söz dedi, YouTube-umu kapatdı və s. və ilaxıra, yəni buna görə insana diktator deyilməz. O sözün bir ağırlığı var. Yəni o ağırlığı hiss etmək lazımdır. Sadəcə söz gəlişi deməklə deyil, yəni insan dedi və unutdu, olmur belə. Diktator sözü çox ağır bir sözdür. Onun altında totalitar və avtoritar, tam avtoritar siyasi sistemlər durur. Türkiyədə bu yoxdur. Tam demokratik seçkilər keçirildi, hər birimiz onu gördü. Amma bir məsələni qeyd edə bilərik ki, Erdoğanın belə deyək, siyasi kimliyindən və kişiliyindən irəli gələn müəyyən avtoritar son illər meyllər var. Bu meyllərdə mən hesab edirəm ki, daha çox bir insanın fərq etməz, Erdoğan olsun ya başqa bir insan olsun, şəxsi siyasətçi olsun, 10 ildən çox hakimiyyətdə qalan istər istəməz avtoritarizmə meyllənir. istər istəməz. Xalq onu dəstəkləsə də, dəstəkləməsə də, çox gözəl işlər görsə də, pis işlər görsə də fərq etmir. Yəni insan 10 ildən sonra avtoritarlaşır və hesab edirəm ki, 10 ildən çox bir şəxs icra edici hakimiyyətin başında olmamalıdır. O cümlədən də Erdoğan. İndi Gülen cəmaatı məsələsini bir daha qayıtmaq istəyirəm. Çox gözəl oldu ki, bax bu seçkilər bu şəkildə keçdi. Bilirsiniz niyə? Çünki bu çox spekulyasiyalar olurdu ki, Ələsgər bəy də getdi bu aşirət liderlərinin yanına getməyə, filan cəmaatın yanına getməyə, görəm bu nə deyəcək filan. Bunlar mən çox ümid edirəm ki, Türkiyədə geridə qaldı yəni bu seçkilərlə. Ümid edirəm ki, bundan sonraki seçkilərdə hər kəs üçün bu artıq bir dərs olacaq. Ki heç bir cemaat filan yanına gedib o liderlərin səsləri uğrunda, yəni o cemaatın səsləri uğrunda vuruşmasınlar. Erdoğanın səsi batdı. Niyə səsi batdı? Çünki 2 aya sərf eləmir. 1,5 ay ərzində 57 mitinqdə şəxsən özü çıxış etdi. Və çıxışlarını da görürsüz, hər çıxışda da 2 saat, 3 saat danışır. Yəni ona görə səsi batdı. Yəni insanlara
Birbaşa
xitab etdi, yəni ay gedim liderlərlə görüşüm filan, bunu etmədi. Bax, bu çox önəmlidir. Bir də çox gözəl bir sözdür o balkon konuşmasında, mənim çox bəyəndim. Deyir, ben bilmirəm bu müxalifət nə düşünür, yəni 16% oy aldılar, hesab edirlər ki, gözəl yəni bir oy aldılar, amma bizim düşüncəmiz odur ki, yəni bu seçkilərdən sonra həmən gedib arkadaşlarla oturub konuşacağız, yani onu dediği kimi deyirəm, danışacaq ki söhbət edib, yani müzakirə edəcəyik ki nəyə görə biz 45% qazandıq, məsələn 50-55 qazana bilmədik, yani nə etməliyik ki bu 50-55-i də qazanaq, yani bu müsbət şeylərdir. Amma bunun yanında bir daha qeyd edim ki, məsələn YouTube-un, Twitter-in kapatması çox yanlışdır. Bunu etmək olmaz. Hətta o gün YouTube-da bir gözəl video paylaşdılar. Obamanın gənclərə müraciətini və yanında Erdoğanın Twitter mifittir nədir, kapatacağız filan lazım olsa. Bunu deməsi biraz o macho kimi və bunu dilə gətirməsi biraz müsbət deyil. Halbuki məsələn Obamaya baxanda Obama nə dedi? Obama dedi ki, sosial şəbəkələr inkişaf edir, hesab edir ki, daha da inkişaf etməlidir. Siz gənclər nə etməlisiniz? Özünüz düşünməlisiniz. Mark kimi, Zuckerberg kimi siz də hansı bir sosial şəbəkə qura bilərsiniz, elə bir yeni bir texnologiya qura bilərsiniz ki, siz də milyonlar, milyardlar qazanasınız, yəni hər kəs, yəni cəmiyyət üçün bu xeyirlidir. Yəni topluma göstərdi ki, biz müsbət baxırıq bunlara, biz kapatmaq filan nədir, yəni heç bunu ağlımıza belə gətirmərik. Əfsuslar olsun ki, Erdoğan bu cür düşünür, çox əfsuslar olsun. Bu da bir daha qeyd edirəm ki, bu Türkiyədə bu insanlar ki o liderliyi o qədər sevirlər ki bax bunun nəticəsidir məhz bunun nəticəsidir.
Buyurun Ələsgər bəy, son 2 dəqiqə.
Mən təbii ki Azər bəy maraqlı məqamlara toxundu. Mən düşünürəm ki bu xüsusilə bu seçkidə normalda azadlıqlar baxımından istənilən sosial şəbəkənin qapadılması çox anormal bir addımdır və bu bir platformadır. Siz lap onun üzərində dövlət sirri yayılsa bilə, o dövlət sirrin yayanı tapıb cəzalandırmalısınız, amma o platformanı qapadılmaz. Amma bu hadisələr məhz seçkidə elə bir pozisiyaya gəldi ki, seçici bununla bağlı bir qərar vermədi. Normalda Türk seçicisi sağduyusu ilə düşünün, 12 milyon Twitter istifadəçisi, 34 milyon Facebook istifadəçisi, yenə milyonlarca YouTube istifadəçisi və siz o adam ki onun özünün sadəcə Twitter hesabında 5 milyon təqibçisi var, o Twitter'i təhlükə kimi görür. Əslində onun üçün bir platformadır. İlk növbədə onun üçün yaxşı bir platformadır ki, yəni orada özünü reklam eləmə şansı var. 5 milyon insan səni görəcək. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Türkiyədə bu məqamları biraz daha məncə ayrıca bu seçkidən dərhal sonra o bir hesabat apardıqları zaman bu yanlışları görəcəklər. Çünki Türkiyə kifayət qədər pluralizm olan bir ölkədir. Yəni Türkiyədə əgər televiziyalar bir rəng olsaydı, bütün media bir qrupun əlində olsaydı, fikirləşmə olar ki, bəli, sosial şəbəkəyə nəzarət edib. Onsuz da mən bu günlərin bütün bir qəzet var, manşetlərin hamısını göstərən müxtəlif qəzetlər manşet atıblar. Biri yazıbdı ki, 60% hayır dedi. Məsələn, qəzetin birinin bugünkü başlığı odur, 60% hayır dedi. O onu görüb. Belə yəni pluralizm var demək istəyirəm. Yəni qazananı demir, qaybedəni deyir. Bu çox önəmlidir. Türkiyədə televiziyalarda müxtəlif hər cür şey var, azadlıq var. her grubun televizyonu var, her siyasi partinin taraftarı var. Ona göre ben düşünüyorum ki bu sosyal şebekeye olan yanlışı onlar bir özünü muhasebe edip ve o yoldan dayanacaklar. Evet. Ayrı yolu yoktu bunun.
Aydındır. Teşekkür ederim konaklarımıza geldikleri için ve öz fikirlerini bildirdikleri için. Artık verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra haberler, haberlerden derhal sonra ise işten sonra verilişin ikinci hissesinde bir yerde olacak. Bizimle kalın, dinlemek məsləhətdir.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.